Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaji.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Novoimenovani episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije rekao je za Radio Televiziju Srbije da je stanje u manastirima te eparhije mirno kao posle bure, a kada svi osjećaju tišinu. Svi monasi i sveštenici i vjernici na ovom prostoru raduju se što se sve dobro završilo, što su se sva iskušenja i nevolje završile na najbolji način i što su se sveštenici i monasi vratili svom uobičajenom životu, kazao je preosvećeni vladika Teodosije. Vladika Raško-Prizrenski kaže da nije očekivao da će posle izbora za episkopa Raško-Prizrenskog imenovanja koje mu je sabor ukazao da se suoči sa ovako velikim problemom i požarom koji je trebalo gasiti. Ovaj problem ne postoji od juče. Mi se sa tim nosimo niz godina, samo što je sada kulminirao. Bilo je dosta strpljenja, odlučnosti da sve riješimo na miran način, kazao je preosvećeni vladika Teodosije. Sveti arhijerejski sabor, organi naše države, sveštenstvo, monaštvo, vjerni narod, svi su bili spremni da se ovaj problem riješi. Mogu da kažem da su svi na Kosovu i Metohiji položili ispit. Ja sam zaista srećan i ponosan zbog toga, istakao je vladika Teodosije.
Nisam očekivao da ću odmah posle izbora za episkopa Raško-Prizrenskog i poverenja koje mi je ukazano, da se suočim sa ovako velikim problemom, s jednim velikim požarom koji je nastao i koji je trebalo gasiti. Ali ovaj problem nije od sada. Mi se s ovim nosimo i suočavamo već niz godina, samo što je sad kulminirao i trebalo je dosta smirenja i dosta odlučnosti da se sve ovo reši na najbolji način. Mogu da kažem da su svi na Kosovu i Metohiji položili ovaj ispit, i sveštenstvo i monaštvo i naši vernici. Ja sam zaista srećan i ponosan zbog toga.
Ekipa Radio Televizije Srbije posjetila je manastir Crna Reka, koga posle pokušaja upada bivših monaha tog manastira i pristalica Artemija čuva 20 policajaca. A sada prenosimo saopštenje za javnost eparhije Raško-Prizrenske, tačniji opis dešavanja pokušaja stvaranja raskolničke crkve i uzurpacije manastira na sjeveru Kosova koji je doživio potpuni fijasko, a sačuvano je jedinstvo Srpske pravoslavne crkve.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Pa da se podsjetimo, u ranim časovima 20. novembra oko 5 sati i 30 minuta okončala se dvodnevna drama u kojoj je grupa od 40 pobunjenih monaha, sledbenika bivšeg episkopa Artemija uz pomoć grupe civila koji su došli sa njima, pokušala da izvrši puč u eparhiji Raško-Prizrenskoj i nasilnim zauzimanjem manastira stavi pod kontrolu vladike Artemija, manastira na sjeveru Kosova i Raškoj oblasti. Ovo je bio jedinstven događaj do sada nezabilježen u istoriji Srpske pravoslavne crkve, jer nije riječ o proglašenju raskola od strane aktivnog eparhijskog arhijereja, već o nasilnoj uzurpaciji eparhije od strane umirovljenog episkopa, koji je uz to još bio i pod zabranom sveštenodejstva. Zahvaljujući brzom i savjesnom reagovanju Svetog arhijerejskog sabora, koji je episkop Artemija lišio episkopskog čina, ali i prisebnosti i odlučnosti novoizabranog episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, sveštenstva, monaštva i vjernog naroda na terenu eparhije, izbjegnuta je situacija koja je veoma lako mogla da ima dalekosežno negativne posljedice za Srpsku pravoslavnu crkvu. Pokušaj puča u eparhiji započeo je u četvrtak uveče 18. novembra u 20 sati i 30 minuta kada je bivši episkop Artemije sa grupom svojih pobunjenih monaha bez znanja Svetog arhijerejskog sabora koji je bio u zasjedanju, administratora eparhije, visokoprosvećenog uhapšenog mitropolita gospodina Amfilohija i episkopa Teodosija nasilno zauzeo manastir Duboki potok na sjeveru Kosova i onemogućio igumana manastira protosinđela Romila da slobodno obavlja svoje kanonske dužnosti. Iguman Romilo je od strane sledbenika odmetnutog vladike puna dva dana bio izložen šikaniranju, fizičkim prijetnjama i verbalnim uvredama jer je odbio da se priključi raskolnicima u krivičnoj radnji uzurpacije manastira koji je vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Pored odbjeglih monaha učestvovala su i četiri klirika eparhije Sremske iz manastira Šišatovac. Riječ je o igumanu Šišatovca jer o monahu Varsanufiju, jer o đakonima Damjanu i Mateju, kao i monahu Paladiju koji su napustili svoj manastir bez znanja eparhijskog arhijereja. Prilikom nasilnog upada u manastir zajedno sa sledbenicima bivšeg vladike Artemija u ovaj objekat Srpske pravoslavne crkve upalo je i 30 pripadnika takozvanog Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije na čelu sa samozvanim srpskim liderima Milanom Ivanovićem i Draganom Velićem. Preko anticrkvenih sajtova i medija odmah je objavljeno da će vladika Artemije lično kao kanonski episkop Raško-Prizrenski narednog dana služiti svetu liturgiju u ovom manastiru i pored zabrane sveštenodejstva pod kojom se nalazi od 14. oktobra ove godine. Vladika Artemije je odmah preko anticrkvenih glasila objavio da je pripremio i akt kojim obavještava područno sveštenstvo i monaštvo kao i širu javnost i relevantne institucije da odbacuje sve prethodne odluke nezakonitih i nekanonskih administratora eparhije Raško-Prizrenske koji su bili postavljani odlukom sinoda. Ovom objavom bivši vladika je otvoreno objavio da stupa u raskol sa Srpskom pravoslavnom crkvom, što će narednog dana javno i konstatovati njegova svetost patrijarh srpski sa saborom arhijereja. U ranim jutarnjim satima 19. novembra bivši episkop Artemije je zahtijevao od igumana Romila da mu preda ključ od manastirskog hrama, što je otac Romil odlučno odbio, rekavši da duguje poslušnost samom mitropolitu Amfilohiju i novoizabranom episkopu Teodosiju. Ocu Romilu je potom prijetilo nekoliko odbjeglih monaha uzurpatora, dok mu je monah Kiprijan Keljević oduzeo dva mobilna telefona, ključ od kelije i ključ od automobila. Iako je liturgija najprije pripremana u porti zbog kiše, je odlučeno da se ipak služi u trpezariji konaka, doduše sa zakašnjenjem od jednog sata, pa je liturgija počela oko 8 sati. Vladika je služio svetu liturgiju protivno crkvenim kanonima sa 11 svojih odbjeglih klirika koji su i sami od crkvenog suda već ili raščinjeni ili pod višegodišnjim zabranama sveštenodejstva. Liturgiji u manastirskoj trpezariji je prisustvovalo oko 30 odbjeglih monaha i monahinja kao i 50 vjernika, većinom sledbenika vladike, većinom iz uže Srbije koji ga redovno posjećuju u manastiru Šišatovac. Posle liturgije vladika se obratio prisutnima besjedom u kojoj je objavio da se vrati u eparhiju da preuzme upravu kao kanonski episkop, da u nju povrati poredak, mir i jedinstvo. Službu koju je upravo završio uporedio je sa ranohrišćanskim katakombnim službama. Bio je to otvoreno raskolnički postupak kojim su uzurpatori kanonske teritorije eparhije Raško-Prizrenske i imovine Srpske pravoslavne crkve pokušali da naprave raskolničko gnijezdo, proglašavajući javnosti da je u raskol navodno pao sveti arhijerejski sabor na čelu sa patrijarhom Irinejem. U istoriji crkve mnogo je sličnih primjera ovakvih raskolničkih postupaka, a u ovom slučaju dodatno je izvršena i uzurpacija crkvene imovine nad kojom ni bivši vladika ni njegovi odbjegli monasi nijesu imali nikakvu ni crkvenu ni pravnu vlast. Falsifikovan je pečat eparhije kao i titula na koju sada već raščinjeni vladika nije imao nikakvo pravo. Odmah po završetku liturgije nastavljene su nekanonske i nezakonite aktivnosti pristalica odmetnutog vladike. U ranim jutarnjim časovima s blagoslovom mjesto bljustitelja eparhije na Kosovo i Metohiju doputovao je novoizabrani episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije kako bi se suočio sa novonastalom situacijom na terenu i zaštitio crkvenu crkveni poredak, iako je većina manastira na sjeveru Kosova bila već pod zaštitom područnog monaštva, vjernog naroda i lokalnog sveštenstva eparhije, oko 13 sati iskoristivši period kada je u obližnjem manastiru Devine Vode bio samo nastojatelj manastira jeromonah Fotije sa još jednim sabratom, grupa pobunjenih monaha provaljuje u manastir Devine Vode i nasilno preuzima ključeve prostorija i vozila od jeromonaha Fotija, koji je ubrzo bio prinuđen da napusti manastir. Ovu grupu su predvodili raščinjeni jeromonasi Ksenofont Tomašević i Irinej Ristić, kao jeromonasi pod višegodišnjim crkvenim kaznama zabrane svešteno dejstva, Benedikt Preradović i Varnava Vladisavljević uz vidno učešće agresivnog monaha Kiprijana Vojislava Keljevića, koji je kao i gore pomenuti Ristić krivično osuđivan i prije monaštva. Kao i protosinđel Romilo, jeromonah Fotije je blagovremeno sakrio ključ od crkve, tako da uzurpatori nijesu mogli da uđu u hram. Odmah po nasilnom preuzimanju manastira Devine Vode, bivši episkop Artemije, koji je već počeo da donosi nekanonske odluke, potpisujući se neovlašteno kao episkop Raško-Prizrenski, proglasio je ovaj manastir ženskim manastirom i za nastojateljicu imenovao odbjeglu monahinju Saru Mosur, koja je odmah po preuzimanju manastira dolazi u Devine Vode sa nekoliko svojih sestara. Treba pomenuti da pored nasilnih provala i pokušaja provala u pojedine manastire, ništa manje necrkveno nije ponašanje samog bivšeg vladike, koji je svojim nezakonitim aktima počeo da konstruiše raskolničku crkvu na kanonskoj teritoriji eparhije koja mu ne pripada i podstiče nasilničke aktivnosti. Na taj način bivši vladika Artemije je lično i krivično odgovoran za uzurpaciju imovine Srpske pravoslavne crkve, ugrožavanje bezbjednosti kanonskog sveštenstva i monaštva eparhije, remećenje javnog reda i mira u ovom dijelu južne srpske pokrajine, kao i falsifikovanje službenog pečata i crkvenih dokumenata. Istovremeno grupice buntovnih monaha, među kojima su posebno uočeni jeromonah Benedikt Preradović i raščinjeni jeromonah Ksenofont Tomašević, kreću u pravcu drugih manastira na sjeveru Kosova u blizini kojih su viđeni, shvativši da su ostali manastiri u toj oblasti pod zaštitom monaštva i vjernog naroda, a na teritoriji uže Srbije i MUPA Srbije oni ne uspijevaju da izvrše nove prepade. Pred manastirom Banjska kod Zvečana grupi Artemijevih monaha prepriječio je put narod koji se okupio da pomogne jeromonahu Danilu, igumanu manastira, i njegovoj brati. Vjernici iz Leposevića i Leška pritekli su također sa svojim parohijskim sveštenicima u pomoć manastirima Vračevo, Sočanica i Julije, onemogućavajući na taj način sledbenike vladike Artemija da izvrše još neki prepad. U kasnim poslepodnevnim časovima oko 18 sati i 30 minuta nasilnička skupina sledbenika bivšeg vladike Artemija nastavlja svoj pohod pokušajem provale u manastir Crnu Reku, u kome se nalazio iguman manastira protosinđel Jovan Jelenkov sa svojom bratijom, kao i jedna policijska patrola MUPA Srbije, dok je odbjeglog protosinđela Nikolaja Nikolića, nekadašnjeg igumana ovog manastira, sa grupom od 10 pobunjenih monaha i iskušenika zaustavila policija kod donjeg manastirskog konaka, a dvojica posebno agresivnih monaha, već pomenuti Kiprijan Vojislav Keljević i Martinijan Đurđević, upali su u stari konak i zahtijevali od igumana Jovana da preda upravu manastira protosinđelu Nikolaju, jer je vladika Artemije sada nadležni episkop u eparhiji. Otac Jovan je hrabro odbio da preda upravu manastira neovlašćenim licima i izjavio je poslušnost svom kanonskom episkopu. Nakon što je policija ovu dvojicu uzurpatora, koji su verbalno vrijeđali oca Jovana, prinudila da izađu iz konaka, dvojica bivših iskušenika provalili su u drugi konak, odakle su u kratkom roku i oni izvedeni. Policija je posle ovog incidenta Keljevića i Đurđevića sa još dvojicom provalnika, Dejanom Stojanovićem i Markom Jovanovićem, privela u stanicu MUPA u Novom Pazaru, gdje je prvoj dvojici određen pritvor. Bivši iguman Nikolaj otišao je sa svojom družinom nakon neuspjelog pokušaja preuzimanja manastira. Videći da su dva manastira, Duboki potok i Devine vode, pod kontrolom grupe lica koja je već ušla u otvoreni raskol sa crkvom, što je u toku dana potvrdio Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, i da može doći do napada raskolnika na druge manastire eparhije, novoizabrani episkop Raško-Prizrenski Teodosije sa namjesnikom Mitrovičkim protojerejem Stavroforom Milijom Arsovićem, a po blagoslovu visoko preosvećenog mitropolita gospodina Filohija, mjesto bljustitelja eparhije, ulazi u manastir Devine vode oko 17 sati i 30 minuta kako bi uspostavio kanonski poredak, zajedno sa nastojateljem manastira jeromonahom Fotijem, sveštenstvom, namjesništva, grupom vjernika i nekoliko Srba, pripadnika KPS-a. Vladika Teodosije bez otpora ulazi u manastir Devine vode i naređuje grupi monahinja koje su se nekanonski naselile u ovom manastiru da smjesta napuste svetinju i omoguće kanonskoj upravi da preuzme manastir. Monahinje su napustile manastir bez otpora, iako su verbalno vrijeđale episkopa Teodosija. One su potom kolima otišle do bivšeg vladike Artemija u obližnji Duboki potok. Treba napomenuti da je monahinja Sara Mosur, koja predvodi ovu grupu skitajućih monahinja, posle dala izjavu za pojedine medije da je vladika Teodosije navodno fizički nasrnuo na monahinje. Imajući u vidu prisustvo sveštenstva i policije prilikom preuzimanja manastira, bespredmetno je komentarisati ove otvorene neistine i klevete. Pomenuta grupa monahinja, koja se posljednjih mjeseci skita po Srbiji, nedavno se skrasila u sremskom selu Ležimir, gdje su formirali neku vrstu svog privatnog sektaškog obitališta, iako im je mitropolitan Filohije u oktobru mjesecu i pored nemonaškog ponašanja sa najvećim snishođenjem ponudio kanonski otpust, a mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj kanonski prijem u svoju mitropoliju, ove monahinje su odbile da se uključe u redovan crkveni život, ostajući vjerne bivšem vladiki Artemiju, koga kao i odbjegli monasi smatraju svojim jedinim kanonskim arhijerejem. Do večernjih sati 19. novembra većina pobunjenih monahinja i monaha ponovo se sakupila u manastir Duboki potok, gdje je primljena vijest o raščinjenju episkopa Artemija od strane Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Videći da je njihov pokušaj uzurpacije eparhije krenuo nizbrdo, oni su čvrsto odlučili da zadrže barem ovaj osvojeni manastir i pokušaju da konsoliduju svoje pozicije. Važno je naglasiti da je odluka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom srpskim bila od ključnog značaja, jer je zbog niza kleveta i netečnih informacija koje su širile pristalice odmetnutog vladike stvorena prilična konfuzija u javnosti. Zato je ovo bio presudni moment kojim je crkva jasno dala do znanja da je bivši vladika ne samo sebe proglasio za vođu otvorenog raskolničkog pokreta, već je odmah preduzela i konkretne kanonske mjere i vratila ga u red monaha, lišivši ga episkopskog čina. Oko 19. sati i 20 minuta u manastir Duboki potok dolazi episkop Raško-Prizrenski Teodosije sa protojerejem Stavroforom Milijom Marcovićem, grupom sveštenika i vjernika. Situacija je bila mirna jer su se buntovnici sakupili u jednom dijelu konaka gdje su pjevali pjesme i mnogoljetstvija bivšem vladiki Artemiju, očigledno duboko rezignirani i iznenađeni odlukom sabora. Vladika Teodosije je odmah otišao do protosinđela Romila, igumana manastira, koji je u toku dana po sopstvenom svjedočenju proživio brojna šikaniranja i prijetnje, posebno od monaha Kiprijana i Jakova. Potom se u gostoprimnici manastira spontano obratio prisutnim civilima, među kojima je bilo i vjernika koji su još ranije bili došli da zaštite oca Romila. Svi su bili vidno zbunjeni razvojem događaja i nije im bilo jasno šta se zapravo događa. Kada im je vladika Teodosije objasnio da je on po blagoslovu sabora novi episkop Raško-Prizrenski i da je ponašanje bivšeg vladike Artemija protivno Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve i crkvenom poretku, neki od njih su odlučili da odu iz manastira i da se ne miješaju. Ovo je znatno doprinijelo smirivanju tenzija, ali i izolaciji grupe pobunjenih monaha od očigledno obmanutih prisutnih civila. Vladika Teodosije je zatražio da se vidi sa vladikom Artemijem i sa njim porazgovara, ali je bivši vladika to kategorički odbio. Budući da je nakon odluke Svetog arhijerejskog sabora o svom raščinjenju bivši episkop Artemije odbio da se povinuje ovoj odluci i sa svojim pristalicama napusti uzurpirani manastir Duboki potok, IV. Vladika Teodosije je morao da preduzme mjere kako bi se uzurpirani manastir vratio u posjed Srpske pravoslavne crkve. On insistirao da se međunarodne policijske snage ne miješaju u ovaj slučaj jer je to srpska stvar koju sami Srbi treba da razriješe. Sledbenici bivšeg vladike su umeđu vremenu podbunjivali javnost i stalno širili dezinformacije preko Facebook mreže i nekih medija da je manastir navodno pod opsadom albanske policije i da su čak angažovani specijalci jedinice ROSA kao i razne druge neistine. Na molbu vladike Teodosija, lokalni srpski komandir policije BD je najprije pokušao u razgovoru sa bivšim vladikom da ga ubijedi i da mirno napusti manastir kako bi se izbjegle neprijatnosti, što je vladika Artemije odbio. Tada je episkop Teodosije nakon konsultacije sa mitropolitom Amfilohijem, a u dogovoru sa komandirom koji se obavezao da će se osloniti isključivo na Srbe članove lokalne KPS policije sa sjevera Kosova, donio odluku da policija izvrši deložaciju nelegalno useljenih lica. Policija je također zamoljena i na to se obavezala da se sve izvede koliko god je to moguće staloženo i bez upotrebe sile. Dogovoreno je također da episkop Teodosije sa sveštenstvom, bratstvo manastira i nekoliko vjernika ostane u gostoprimnici kako se sledbenicima bivšeg vladike ne bi dao bilo kakav povod za izazivanje nereda. Policija je postupila profesionalno i sa najvećim oprezom, zato je deložacija raskolničke družine trajala puna 3 sata, od 1 sat i 30 minuta do 4 sata i 30 ujutro 20. novembra. Odbjegli monasi nijesu se fizički suprotstavljali, iako su pasivno onemogućavali i prolongirali svoj izlazak sjedenjem po podu konaka i pjevanjem pjesama u atmosferi fanatične euforije. Prvo su izvedena civilna lica, onda monasi i monahinje koji su mirno izašli osim jedne iskušenice koju su žene policajci prenijeli van zgrade. Manji incident je napravio sam bivši vladika koji se zaključao u sobu sa svoja dva monaha, ne želeći da izađe i pored višestrukih umoljavanja policije da takvo ponašanje ne priliči njegovim godinama. Tek kada je iguman manastira protosinđel Romilo dao blagoslov, policajci su oprezno obili bravu, posle čega je bivši vladika sam sišao u kola parkirana pred konakom manastira, dok su njegove pristalice fanatično pjevale mnogoljetstvije episkopu. Treba napomenuti da je Euleksov tužilac za izazivanje javnog nereda u manastirima sjevernog Kosova bio spreman da podigne krivičnu prijevu protiv bivšeg vladike. Episkop Teodosije je lično intervenisao da se prijava ne podiže pred međunarodnim Eulex sudom, jer je krivična prijava u toku dana već bila podignuta od strane Srpske pravoslavne crkve pri sudu Republike Srbije. Policija je samo zamoljena da bivšeg vladiku isprati do administrativnog prelaza Brnjak. Mimo svih zaludnih očekivanja sledbenika rašinjenog vladike, raskolnička družina koja je u jednom trenutku držala pod kontrolom dva manastira Srpske pravoslavne crkve nije u svom anticrkvenom djelovanju dobila očekivanu podršku lokalnog stanovništva. Štaviše, građani su sami pritekli u pomoć eparhijskom monaštvu i sveštenstvu da zaštite svetinje od pokušaja uzurpacije. Narod na Kosovu i Metohiji posebno je s pažnjom primio vijest o odluci Svetog arhijerejskog sabora, čime je uklonjena svaka dilema o eventualnim namjerama raščinjenog vladike Artemija i nasilnika koje je doveo sa sobom. Komentarišući postupke bivšeg episkopa, Goran Arsić, predsjednik Kosovskog okruga, izjavio je 19. novembra za Kim Radio: "Vladika Artemija, otkad je smijenjen, čini mnoga djela na uštrb srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji. Napravio je mnogo razjedinjenosti među srpskim narodom, a ovo je samo još jedan dokaz da on pošto poto želi da je onako malo srpskog naroda razjedini na partije ili na one koji su za ili protiv njega." Podršku raščinjenom vladiki otkazali su u posljednjem trenutku i njegovi simpatizeri iz reda takozvanog Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije, Milan Ivanović i Dragan Velić. Iako su sa svojim pristalicama dali neposrednu podršku uzurpaciji manastira 18. novembra, u toku narednog dana i noći nijesu se eksponirali, vjerovatno i sami videći da mogu da krivično odgovaraju zbog saučesništva uzurpaciji imovine Srpske pravoslavne crkve i i narušavanju javnog reda i mira. Nakon izvođenja sledbenika raščinjenog episkopa Artemija iz manastira Duboki potok, svi manastiri eparhije Raško-Prizrenske su ponovo pod kontrolom kanonske uprave eparhije i u njima se nastavlja redovan monaški i bogoslužbeni život. U pokušaju uzurpacije imovine eparhije Raško-Prizrenske nasilnici nijesu uspjeli da uđu ni u jedan hram, zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti posebno protosinđela Romila i jeromonaha Fotija, igumana manastira Duboki potok i Devine vode. Novoizabranom episkopu Raško-Prizrenskom Teodosiju posebno je pomogao u zavođenju kanonskog poretka u ovom dijelu eparhije namjesnik Mitrovički, protojerej Stavrofor, Milija Arsovica sveštenicima namjesništva i vjernim narodom. Eparhija je posebno zahvalna Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i policijskoj upravi na prostoru Novog Pazara, koja je prisebnom akcijom spriječila nasilni upad Artemijevaca u manastir Crnu Reku, kao i Srbima iz KPS-a koji su profesionalno i dostojanstveno pomogli crkvi da povrati red u manastir Duboki potok. Vinovnici nemilih događaja u eparhiji Raško-Prizrenskoj u periodu od 18. do 20. novembra napustili su teritoriju Kosova i Metohije, osim učesnika u provalama Benedikta Preradovića, Ksenofonta Tomaševića i Jakova Kupreška, koji se još kreću negdje po sjeveru pokrajine, o čemu je obaviještena policija na sjeveru Kosova. U narednim danima očekuje se da Ministarstvo pravde Republike Srbije podigne optužnice protiv vinovnika ovih nemilih događaja i preduzme potrebne mjere kako bi isti bili onemogućeni u ponavljanju sličnih krivičnih djela. Stoji u saopštenju za javnost informativne službe eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske.